Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nei, men du, jeg tror vi setter I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. Hvordan går det der?
Det går fint. Vi har vært I konfirmasjon, og det har begynt å regne endelig. Det har jo vært sånn tørke her at folk fikk beskjed om å nærmest ikke puste inn og ta dusja på 10 sekunder og sånn. Men I dag regner det, så det gode greier.
Det veldig bra. Ja. Det veldig bra. Det har vært vått her, altså, og en kald vår I og for seg de siste ukene, men nå tror jeg sommeren på vei hit. Det mulig vi har fått alt regnet, for skikkelig fuktig, ute I Central Park. Og så har jeg vært på en svært fuktig sviptur til Pennsylvania, til det rurale landsbygda I denne vippstaten, som jo bare ligger, altså, man kommer dypt inn I bygda på 2-3 timer fra New York City I Pennsylvania. Så store forhold det ikke I USA heller. Og det har vært veldig gøy den turen. Det var I helgen. Jeg var på sånne små valgmøter med kanskje sånn 50-100 stykker I sånne kaféer nedlagte. Det var en nedlagt teater, en bed and breakfast. Det føles litt som å være I Iowa før disse primærvalgene starter. Det bare slår meg når jeg på sånne steder. Det på en måte amerikansk demokrati på sitt aller, aller fineste. Mm. Folk stiller opp en sånn tidlig lørdag morgen med donuts og for å høre på en politiker komme og snakke om politikk. Vi snakker jo mye om alt det, liksom det kjipe 6. januar, alt det syke som skjer, men det veldig, veldig fint. Så jeg var på tur med en sånn en mann som vil bli liksom senator I Pennsylvania for demokraterne, som heter John Fetterman, som I dag sånn viseguvernør der. Mm. Veldig, jeg jobber med en sak om han også, veldig en interessant type, han 203 centimeter høy, ser overhovedet ikke ut som en politiker. Det spiller han også masse på da, går alltid I shorts, alltid hettegenser. Mm. Så vi får se om det på en måte noe som kan appellere da, til demokrater utenfor byene, fordi jeg har jo et kjempeproblem I partiet.
Mm. Pennsylvania jo litt sånn, du nevnte Iowa, men det jo litt sånn Iowa med trær. Det veldig mye skog, ja. Det en svær stat, det store landbruksområder, og det veldig hyggelige folk. Jeg har vært masse og reist rundt I der, og det skikkelig sånn jordnære folk som tar godt imot deg, og du kan alltid sette deg ned og slå av en prat, og så jeg har også mye gode opplevelser fra Pennsylvania. Og så har de masse fine sånne små rare antikvitetsforretninger all over the place. Ja. Så du kan finne mye rare små skatter på de rareste steder.
Vi var I noen skikkelig, skikkelig koselige småbyer. Mm. Liksom ordentlig langt ute på bygda der. Og der det jo nesten ingen demokrater igjen. Dette var steder som Bill Clinton for eksempel vant flertall I, men nå det bare, de får kanskje 20% av stemmene. Så det mye sånn galgenhumor også blant de demokraterne som der. Det venstresiden her, viska de og åpna døra da vi kom. Det sånn, de vet at de veldig få da. De får, liksom, ja, det både på godt og vondt da. De har dårlig forhold til familiemedlemmer, og de skiltene deres blir stjålet fra hagen og alle mulige sånne ting, men de må løse dette problemet på en eller annen måte. Mm. Og det jo litt sånn tema for I dag egentlig også. Vi skal snakke om primærvalgsesongen som I gang I USA, ja. Og egentlig konsentrere oss om republikanerne da, fordi alle har ventet på denne primærvalgsesongen, at den skal starte, for det et mål på hvor mye makt Donald Trump har I det republikanske partiet, og om han vil komme tilbake I 2024, en test på om det mulig, og hvor gode de sjansene og vi vet allerede en hel del, de første primærvalgene har vært.
Ja, jeg kan bare smette inn at primærvalgene altså når partiene velger sin egen kandidat, så det på en måte republikanere mot republikanere og demokrater mot demokrater, og det skjer liksom først en sånn runde, og så når de har fått hver sin kandidat, så stiller de mot hverandre da, I valget til høsten.
Ja.
Ja,
og dette skal vi gå dypt ned I dag, men først skal vi bare ta liksom, vår faste siden sist spalte. Jeg kan ikke bare gå og ta første punkt, altså utkastet til denne abortdommen fra Høyesterett, som vi snakket om I forrige uke og lagde en hel episode om, den fortsetter å skape bølger, har gjort det nå I over en uke. Demokraterna skal stemme over et forslag denne uka I kongressen som skal lovfeste retten til abort som jo ikke lovfestet, det jo et sånt høyesterettsvedtak som vi også nevnte I forrige uke men det ingen sjanse for at demokraterna får flertall for dette eller får det gjennom for å få det så må de ha med seg 10 republikanere I senatet, det kommer de ikke til å få, det helt sjanseløst det ikke engang sikkert de får full støtte av alle I sitt eget parti for dette tilbakevendende tema, Joe Manchin senator fra West Virginia, han abortmotstander, så vi får se hva han gjør Men det blir uansett bare en symbolsk handling der hvor demokraterne forsøker å vise frem hvor republikanerne står I dette spørsmålet. Og så det masse demonstrasjoner, store demonstrasjoner utenfor høyesterett. De har satt opp gjerder for å på en måte sikre bygningen. Mm. Det også demonstrasjoner utenfor dommernes hus I dette DC-området. Og det har også vært et angrep mot et sånt kontor drevet av abortmotstandere.
Ja, og akkurat det da har jo vært mye omtalt på høyresidens medier, særlig på Fox News,
ja.
Der de sier sånn, se her, se på mobben nå I gang igjen, akkurat det samme som skjedde under Black Lives Matter. De står, særlig utenfor Brett Kavanaughs hus, da har det jo stått masse folk og ropt og skreket. Og, ja,
en av høyesterettsdommerne.
Ja, og vi snakket jo litt om dette her I forrige uke, at den type ting gjør at høyresiden veldig fort kan gripe et sånt narrativ. Det veldig uheldig for demokraterne hvis den type krefter får ta føringen I denne kampen mot omstøtingen av Roe v. Wade. Ja. Så kan jeg jo gå videre på mitt punkt da. Det har kommet nye jobbtall som det gjør hver måned, og det jo litt interessant med disse jobbtallene, for det viser egentlig at det ble skapt nå masse nye jobber I USA, over 400 000. Arbeidsledigheten rekordlav på 3,6%. Det nesten sånn under det den bør være for å ha liksom, normal vekst da. Og så det masse, masse ledige jobber. Og likevel så synker arbeidsdeltagelsen, altså hvor mange folk av den totale arbeidsstyrken som faktisk I jobb da. Og det begynner å bli et kronisk problem for USA. Ja. De har masse ledige stillinger som de ikke klarer å fylle. Så dette her en hodepine spesielt for Biden da, og det jo også med på å drive inflasjonen oppover, ikke sant? For det at når det så lite folk tilgjengelig og så mange jobber ledige, så presser det lønningene oppover.
Ja, det bare vittner om store ubalanser I økonomien, selv om det sånn skikkelig lyspunkter, så bare føler ikke folk at det går bra, det for mye rart som skjer. Og derfor så får Biden også ganske dårlig karakter for styring av økonomien.
Og så kan jeg også nevne bare at USA I uken som gikk nådde 1 million døde av covid. Og det ser jo ut som pandemien fortsatt holder et ganske stramt grep om befolkningen. Altså den litt sånn på oppadstigende trend mange steder. Jeg vet ikke hvordan dere merker det I New York, men det jo litt sånn bekymringsfullt da.
Ja, og det jo veldig store forskjeller. Noen steder I USA har de bare erklært pandemien for over, mange republikanske stater, men I New York det jo pågående debatt om munnbind fortsatt. Småbarn på skolen har fortsatt munnbind I New York, ikke sant? Det disse tingene som skjer hele tiden. Man slipper jo dette nå på fly, å ha munnbind på fly, hvis man vil, fordi denne dommeren I Florida kom med en sånn dom for noen uker siden. Men det en pågående, jeg tror det mye mer synlig I nyhetsbildet pandemien her I USA, enn I Norge, fortsatt.
Yep.
Men du, la oss komme I gang med dagens tema da. Det jo noe vi har snakket om før, Donald Trump. det store spørsmålet da, for USA og verden jo fortsatt om Donald Trump kan stille igjen, og vil stille igjen I 2024, og hvis han gjør det, om han kan bli president på nytt. Og første steg på veien til et comeback jo å bli republikanernes kandidat og sikre seg den republikanske nominasjonen I 2024. Og for å få til det så må han jo unngå at stjernen hans falmer, ikke sant? Og det kunne man jo sett fortsatt han gjorde. Donald Trump har jo ikke en sånn fantastisk rekke rekke med store gjennomslag og seire. Han vant jo knapt i 2016, så tappte han flertall i representantenes hus i 2018, så tappte han alt i 2020, også senatet, og han fikk jo heller ikke flertall i antall stemmer, hverken i 2020 eller i 2016. Så mange vil jo si at han en svak kandidat sånn sett. Han har fått gjennom viktige ting da han var president, men det var jo litt sånn stang inn i 2016, og siden var det mye som gikk galt. Og så var det åpenbart da han gikk av, at mange så på han fortsatt som en vinner. Han pushet disse løgnene om at han var faktisk vant etter valget i 2020 og sånn. Men spørsmålet var om dette ville endre seg, at ettersom tiden gikk, så ville folk skjønne at kanskje ikke Trump var den seiersmaskinen, den suksessen han påstod han var. Kanskje noen fryktet at han ville tape igjen. Kanskje republikanske velgere på en måte ville forlate han. Og så har det jo lenge vært klart at det store på en måte, testen på hva som vil skje med Trump disse primærvalgene vi snakket om. Altså hvor republikanerne nå før mellomvalget til høsten skal velge hvem som skal representere seg i kampen om seter i senatet, i kampen om guvernører, i kampen om representantenes hus. For her jo Trump inne og velger sine egne kandidater, ikke sant? Så alle følger med på hvordan går det med de kandidatene Trump har håndplukket, hvor mye den merkevaren til Trump fortsatt verdt.
Og dette her jo Trump sitt aller sterkeste våpen, nettopp det som de kaller for endorsements i USA, altså at han går ut og offentlig gir støtte til en kandidat i sitt eget parti i primærvalgene. Og så det han gjør nesten alltid da, det at han kommer til det distriktet eller den delstaten der hans utvalgte kandidat så holder han rally, og så pisker han opp stemningen, og så strammer han på den måten grepet om partiet. Mm. Og dette her jo et respekt bak speilet som han har, fordi at hvis noen da går ut og kritiserer Trump, eller på noen måte, hva skal jeg si, sier han imot da, illoyal som han ville sagt det, så kan han true med å støtte en annen kandidat. Dette har vi jo snakket ganske mye om.
Ja.
Men det som også i tilfellet her jo at dette kjempeuvanlig, at en ex-president jobber inn i sitt eget parti på denne måten her. Jeg kan nesten ikke huske noen annen president som, i hvert fall, ikke som har sittet i to perioder, men heller ikke som har sittet i en periode, som har gått inn og liksom vært så til de grader aggressiv med å utøve makt på sitt eget parti etter at han har forlatt det Hvite Hus. Det veldig spesielt, men det jo det meste med Trump.
Ja, det det. Og, og det store spørsmålet har jo vært hvor stor verdi har denne endorsementen, denne støtten fra Trump? Kan det påvirke valg fortsatt? For noen har jo tenkt at ikke sant, hvis stjernen hans i ferd med å falle med, så vil det ikke bety så mye om han sier dette min kandidat, fordi folk vil gjøre opp sin egen mening og kanskje stemme på andre bedre kandidater, uavhengig av hva Trump sier. Så det har jo vært det store spørsmålet. Ikke sant? Og forrige tirsdag så fikk vi den liksom, skikkelig store testen, den første skikkelig store testen på hele denne ideen om hvordan det går med Trump i denne delstaten Ohio. Der republikanerne og demokraterne, vi får si, hadde sine primærvalg. Og det var masse valg samtidig når det primærvalg, men det mest interessante var kampen om hvem som skulle få representere republikanerne i kampen om et sete i senatet til høsten. For det et åpent sete. Han som var Ohios senator tidligere har sagt, jeg tar ikke en valg. Så nå det egentlig fritt fram for nye kandidater å melde sin interesse. Og det var det helt sjukt mange som gjorde da. Det var 7 republikanske kandidater som kjempet om denne nominasjonen, og det var også veldig trangt om plassen. Altså det var 6 som presenterte seg som ulike miniversjoner av Trump, og så var det 1 som ville si klart og tydelig at det var Biden som vant valget i 2020. Så det var jo bare et veldig sånn rotete landskap. Det var masse sånn tidligere Trump-folk, Kellyanne Conway for eksempel, nær rådgiver av Trump, var ute og støtta en av kandidatene, ikke sant? Andre støttet andre kandidater. Ted Cruz kastet sin støtte bak en av kandidatene. Og det var også lenge litt sånn uklart om Trump faktisk ville gå inn i dette vepsebordet og si «Dette min mann eller kvinne, dette den personen jeg vil ha». Men så gjorde han det.
Ja.
Halvannen uke for valget så sa han «Min kandidat J.D. Vance. Dette mannen jeg støtter. Han må dere stemme på. Han har min. Jeg står liksom fullt og helt bak han». Og bare for å ta historien kort da. J.D. Vance hadde ikke ledet på en eneste måling før Trump sa det her. Og så vant han da til slutt valget med 32%. Etter at Trump hadde gått ut og sagt «Jeg vil ha J.D. Vance», og hatt et sånt rally med han i Ohio, så vant han valget da, med 32%. Så det så ut som det funket.
Ja, absolut. Och så är det ju sånt att det är inte det republikanska partiet här som rangerar kandidaterna, sant? Det är denna måten de gör det upp internt som är väldigt annorlunda än i Norge för exempel, för att vem som helst kan egentligen melde sig upp som republikansk eller demokratisk kandidat. Och så stämmer man på personen, inte sant? Och Rob Portman som är den sittande senatorn, de har en republikaner och en demokrat som är senator för Ohio, var delstat har två senatorer. Och Rob Portman är ju kanske en av de allra mest alltså en av de bästa exemplen på liksom establishment republicans, alltså en sån mainstream republikaner då. Så dessa här går ju av en efter en efter en och gör att partiet blir mer och mer trumpete och det du säger att det då finns en som på en måte representerar det samma som Portman då. Och resten av kandidaterna är trumpare. Det är ju ganska otroligt och vill varit helt otänkelig för ja, jag vill säga det ville varit otänkelig nästan för 4 år sedan och i alla fall för 6 år sedan.
Nej, så valget har ju vill ju många se på som en solid upptur för Trump. Han kan gå in, han kan homplocka vinnaren. JD Vance ville näppe vunnit utan Trump. Så det ser ju ut som det fortsatt är ganska mycket sprut i den Trump-märkevaren i vart fall bland väljarna i Ohio. Och så får vi se då han ense som inte ville säga si att som inte liksom köper the big lie i det om att Trump vann valget. Han fick då 23% av stämmorna. Så resten av fältet, resten av väljarna stemte på kandidater som mener Trump vant valget. Så det var ikke noen sånn vinnerspor å si, og på en måte prøve å ta avstand til Trump. Helt åpenbart ikke.
Og det Trump har gjort jo å gjøre dette her til en slags sånn syretest da. Altså lojalitetstest. Støtter du liksom opprørerne eller oppviglerne på 6. januar eller ikke? Og det egentlig ganske utrolig at det er liksom det drivende temaet for alle disse republikanerne og det er liksom det viktigste budskapet de må komme med da, er at de støtter Trumps løgner om at valget blir stjålet, og det gjør de en etter en etter en utrolig men sant, og det gjør jo også at man nå kan få ikke bare en at man skifter makten i representantens hus og senatet, men du kan også få enda mer trumpete flertall i begge kamrene, så det går jo på en måte fortsatt Trump sin vei da, selv om det er Biden som sitter i det hvite hus. På mange måter.
Ja, vi får bare snakke litt om J.D. Vance da. Han som faktisk nå er republikanernes senatskandidat i Ohio. Og Ohio har jo blitt bare en mer og mer republikansk stat. Trump vant den klart både 2016 og 2020. Demokraterne har en ganske god motkandidat, men det skal ganske mye til før han klarer å slå Vance til høsten i mellomvalget. For det, altså, Vance har jo ikke sikret seg denne plassen enda. Han må jo vinne mellomvalget. Men han ligger godt an til å klare det da. Men altså J.D. Vance, han 37 år, best kjent som forfatter av boken Hillbilly Elegy, som ble en megahit etter valget av Trump i 2016. For i den boken så beskriver jo Vance en sånn tøff oppvekst i en gammel industriby i Ohio. Han var liksom, familien var fattig, det var mye arbeidsledighet, dop, han fraværende foreldre. Og Vance ble nærmest fremhevet som sånn orakel som kunne forklare Trumps magnetisme hos den hvite arbeiderklassen. Vi har lest boka begge to, det har blitt laget en film om denne boka. Han var kanskje ikke en helt på venstresiden, men han var i hvert fall en sånn, ja, han ble ikke sett på som en sånn yttre høyre person da, i det hele tatt, da han kom med denne boka.
Nei, og jeg synes boken var god, altså den beskriver fra hans ståsted samfunnet rundt han, og hvordan det er å vokse opp i, jeg tror både i Kentucky og Ohio, så det er jo i sør i Ohio dette her, i disse områdene som grenser ned mot Appalachia, og det er jo de områdene som er verst rammet, for eksempel av denne opioide-epidemien, så det er jo områder som er hardt prøvet, for å si det mildt.
Ja.
Og Vance, det han gjorde var jo egentlig å på en måte analysere det gjennom sine egne opplevelser. Det er ikke så ofte du ser, for det at ofte så er det jo liksom folk som kommer inn utenfra da, og skal prøve å forklare. Og kan gjøre det veldig godt. Thomas Seltzer er jo et godt eksempel på en som har gjort det, for eksempel, i Norge. Men det at du liksom har en person som har vokst opp i et veldig trøblete hjem og har klart å komme seg ut av det og så ser på det med sitt unike blikk og sin unike analyse. Det var veldig kult og det tror jeg var liksom nøkkel til at det ble en suksess. Så hadde jo han også en veldig sånn annerledes take enn liksom tradisjonelle demokraterne hadde, ikke sant? Han var sånn, han var ganske kritisk til disse samfunnene, kritisk til menneskene der, mente at det var ikke løsningen å bare pøse på med sosialhjelp, for eksempel. At det var, han beskrev på en måte en dynamikk som var vanskelig, da, og der individuelt ansvar måtte stå fremst.
Ja. Så det på en måte litt konservative verdiene hans, de man kan se de skinne gjennom allerede i den boka, det litt sånn, altså han forklarer litt sånn, sånn velferdskultur, og det litt sånn folk må ta seg sammen, så kan det lykkes, sånn som han jo på en måte gjorde da. Det litt han sier kanskje ikke så direkte, men han ber ikke om på en måte å heve minstelønna, eller å øke ordningen med food stamps, eller sånne ting.
Nei, men samtidig så han jo ganske nyansert. Altså han avfeier ikke helt at liksom det å få hjelp nødvendig, og han vel selv et resultat av en som har fått scholarships og sånne ting, og klart å komme seg ut, ikke sant? Så, så det var en ganske sånn nyansert fremstilling. Det var ikke en sånn veldig sånn ekstremistiske høyre variant av dette narrativet.
Nei, og Vance studerte på, han har gjort flere ting da, men han har studert på Yale, Yale Law School, han har blitt en sånn finansmann, vært finansmann i Silicon Valley, har virkelig lykkes egentlig, og var også veldig kritisk til Trump lenge, han sammenlignet han med Hitler, han skrev herregud for en idiot i 2016, han har jo vært opptatt av denne opioidepidemien, Vance lenge, og han kalte Trump for just another opioid, altså til liksom opium til folket nærmest. Men så har han da snudd totalt i synet på Trump, ettersom i takt med egentlig at hans politiske ambisjoner har steget da. Og egentlig i valgkampen, når han nå fant ut at han skulle prøve å få et sikre seg en plass i senatet, omfavnet både Trumps person, politikk og stil. At han har vært liksom en skikkelig urokråke på Twitter. Vi har jo tidligere snakket om Vance i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Bare noen dager før Russland gikk inn i Ukraina, så skrev han, så sa han på en sånn podcast, jeg skal være ærlig med deg, jeg bryr meg faktisk ikke om hva som skjer i Ukraina, den ene eller andre veien. Veldig sånn isolasjonistisk, liksom veldig sånn fokus på det som skjer i USA, og så begynner han å snakke om grensa, hvordan det smugles inn liksom heroin, opium, opioider over grensa til Mexico. Han vil ha en mur mot Mexico. Han driver valgkamp med hun Marjorie Taylor Greene fra Georgia. Han snakker om korrupte eliter, veldig sånn populistisk retorikk og sånn. Så virkelig, virkelig en helomvending. På en måte.
Ja, men jeg tenker at det kanskje slår an, i hvert fall i de der områdene som han kommer fra, så må jo
Ukraina... Det har åpenbart slått an.
ja, og Ukraina må virke utrolig langt vekke.
Ja.
Sant? Og hvorfor skal de bry seg om det når de knapt kan få sine egne liv til å gå opp, og de liksom vasser i problemer? Så akkurat den biten kan jeg faktisk forstå.
Mm.
Og det... En gang, det er ganske mange år siden nå, men jeg var i Kentucky på en jobb, litt sånn oppe i Appalachian Mountains, og skulle fly hjem igjen da, og lurte på liksom hva slags vei jeg skulle kjøre, og så spurte jeg noen i den lille byen der jeg var, liksom, hva er nærmeste flyplass, og det var ingen som visste det. Som visste hvor den nærmeste flyplassen var. Det har jeg aldri glemt, for det er liksom utrolig tale da. Det var så fjernt for dem, bare det liksom. Så da kan du tenke deg hvor langt vekk Ukraina må være.
Ja, og han ble jo tilgitt av Trump for alt han hadde sagt, så Trump har jo evnen til tilgivelse. Han må jo stadig tilgi folk som har sagt fæle ting om han i fortiden, for det er det jo de aller fleste republikanere, eller veldig mange republikanere har gjort det. Trump sa vel at Vance skjønner greia nå, for noen var litt overrasket over at Trump gikk ut og støttet han. Han kunne jo støttet en av disse andre fem trumpete folka i Ohio, og kanskje gitt dem seieren. Men han sa liksom, Vance skjønner greia nå. Han er den beste kandidaten til å slå demokratene i mellomvalget til høsten. Og så er det jo vist at Trump liker litt sånn dette kjendisgreiene kanskje litt. Da. Det kan jo være en del av faktoren her. Vance har vært mye på TV, han har vært mye på Tucker Carlson på Fox News. Han er et kjent ansikt, han har skrevet denne boka, han har oppnådd suksess litt sånn på egen hånd. Og det kan være det som Trump lot seg tiltrekke av.
Pluss at han og flere andre har måttet smiske og krype for Trump, og det tror jeg kanskje det Trump ja. Liker aller best.
Ja.
Når folk som har kritisert han må komme krypende til korset i Mar-a-Lago
ja.
og trygle og be om hans støtte, det tror jeg toppen av kaken for Trump, altså. Og det har ja. Jo Vance gjort, og det har flere andre gjort.
Ja.
Men jeg må jo si, jeg synes jo det litt synd, for det at min oppfatning av Vance at han en ganske intelligent fyr, med et veldig sånn friskt blikk på en del utfordringer som USA står for, og som kunne vært en stemme som kunne på en måte ha hatt ganske stor innflytelse og få til noe da. Så at den i stedet bare faller i den der grøften med å fornekte at Biden vant valg og alt det der, det skikkelig skuffende rett og slett.
Ja, man kunne i hvert fall sett for seg når man leser boka hans at hans politiske vei kunne gått mange veier. Men du sier han en smart mann, han skjønner kanskje at for å komme for å få denne plassen i senatet så det ingen annen måte å gjøre det på enn å krype til Trumps kors. Og det det han har gjort, og det det som fungerte. Og nå han langt på vei, eller langt på en vei mot en plass i senatet. Og det noen som har, vi får også si da, Donald Trump Jr. Var lenge en sånn stor fan av Vance også, og Vance også har jo et kontaktnett fra Silicon Valley, hvor han tech-milliardæren Peter Thiel også ga han veldig mye penger til valgkampen. Så, ja. Så det var også noe av dette som gjorde at noen var litt skeptiske i Ohio til Vance kandidatur, at han hadde sånne sterke pengekrefter, at han har flyttet tilbake til staten for å gjøre det her, han har liksom hatt denne runden i Kalifornien og sånn, at han ikke en ekte Ohio- væring lenger. Men.
Ja, og Thiel jo en sånn viktigere og viktigere skikkelse egentlig i det der konservative universet som har veldig mye penger og bruker de til å pushe frem sine kandidater som noen ganger overlapper med Trump og noen ganger ikke. Han vel en mer sånn libertarian type enn det Trump da, men har kanskje beveget seg også han mer i retning av Trump de siste årene. Og det nok ikke det siste vi får høre om Peter Thiel, for jeg tror at han kommer til å spille en stor rolle også ved presidentvalget i 2024.
Ja, så altså, det noen som har spurt, liksom 32% var det Vance fikk, var det egentlig en opptur? Vance ville antageligvis ikke vunnet uten Trumps støtte, men så fikk han jo ikke 50%, så det ikke sånn at alle bare hører på Trump og gjør det han sier umiddelbart. Men det vanskelig ikke se på det som en opptur, sånn, så urotet som dette feltet var, også så tydelig som Vances seier ble til slutt. Og han hadde jo også mektige folk mot seg, Vance. Club for Growth en sånn stor republikansk organisasjon som støttet hovedmotstanderen hans, Josh Mandel, som hadde for eksempel støttet Ted Cruz. Han støttet motstanderen til Vance, så det var ordentlig hard konkurranse her. Og så var det dette vi nevnte med at reelt Trump-kritiske røstene, de fikk jo en av fire stemmer her eller noe sånt. Så det viser jo bare at hvis noen har lyst til å stille mot Trump i 2024 som en sånn litt mer sånn anti-Trump-kandidat, så ser det ikke ut til å være et enormt felt, ikke enormt mange republikanere å velge av. Det kan være ganske sånn trangt om plassen der, hvis det for eksempel flere som velger det feltet. Og så var det også andre kandidater da, som gjorde det godt, som veldig Trumpete i Ohio, får jeg også si. Blant annet en som heter J.R. Majewski, som kom litt sånn fra intet og vant nominasjonen om en plass i representantenes hus, som var på sånn 6. januar rally i 2021 der.
Ja, og så skal jo da Vance bryne seg mot Tim Ryan, demokraten som vant demokratenes primærvalg, og som i dag sitter i representantenes hus, har vært presidentkandidat, og er et eksempel på en mer sånn, eller kanskje han et eksempel på en slags sånn utdøende rase, en sånn litt sånn hvit arbeiderklasse demokrat fra rustbeltet, som før var en veldig sånn mektig del av partiet da, men så forsvinner mer og mer vekk. Men Ryan i hvert fall en sånn klassisk fyr som på papiret en veldig bra kandidat for demokraterne, men har liksom ikke klart å komme seg helt opp da.
Nei.
Og det blir spennende å se hvordan han skal møte denne her utfordringen fra Vance nå, om han liksom prøver å trekke inn mot midten, prøver å finne en strategi der han kan på en måte få frem et budskap som har nok kontrast til Vance, til at det sanker han nok stemmer da, men samtidig ikke pusher vekk alle de der sentrumsvelgerne som han trenger.
Og vi får bare si det, dette var en opptur for Trump, at Vance vant dette valget, men klart, hvis Vance taper I dette som bør egentlig være en trygg og enkel valgkamp til høsten, da vil dette reflektere veldig negativt på Trump hvis han velger folk som vinner primærvalg, men taper når det virkelig gjelder, mot, ja, som du nevner, demokraten Tim Ryan. Så historien ikke ferdig skrevet før mellomvalget gjort, tenker jeg.
Nei, og ikke sant, når du stiller som senatskandidat, så stemmer hele delstaten.
Ja.
Det er ikke bare ett distrikt, så Vance må jo også skaffe seg velgere I disse bynære områdene da. Mm. Og det vil bli en utfordring for han med denne der stopp til stil retorikken og alt ja. Det der da. Og jeg tror ja. Også kanskje at aborttema som vi snakket om forrige uke kan bli en vanskelig sak for Vance I ja. Denne delstaten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Også som vi sa, så var det liksom Ohio første valg, og så kommer de valgene, primærvalgene, på rekke og rad fremover. På 17. mai det primærvalg I Pennsylvania, hvor Trump også, vi får bare, altså, Trump kunne jo sitte tilbake her og latt disse tingene spille seg ut, så det jo litt gøy også at han kaster seg sånn inn, for det jo som så veldig ofte snakk om å velge en av 5, 6, 7 Trumpete kandidater, ikke sant? Han får en Trumper uansett, men han velger likevel å gå inn. Så i Pennsylvania så har han gått inn og støttet i republikanernes primærvalg til senatet, en TV-doktor som heter Dr. Oz, som ganske kjent her I USA, men som ikke så veldig
kjent. Som var på
kjent.
Oprah.
Ja.
Begynte sin karriere på Oprah.
Ja.
Som en slags medisinsk rådgiver.
Ja, og også ikke sant, nok en kjendis, litt sånn uklar bakgrunn om han egentlig republikan eller demokrat, ikke sant? Men nå han I hvert fall kastet seg inn I denne kampen, han har fått Trumps støtte. Men her i Pennsylvania så ser vi at masse gamle Trump-folk, som for eksempel tidligere utenriksminister Mike Pompeo, støtter en annen kandidat enn Dr. Oz, og har til og med drevet sånn svertekampanje, hvor han sier at Oz, som har liksom røtter fra Tyrkia, han I lomma på den tyrkiske regjeringen og sånn. Skikkelig sånn skittent spill, og hvor det liksom, noen ganger litt sånn uklart å skjønne hvor liksom ideologien og sånn ting går her, altså hvorfor Trump står på den ene siden, mens nære allierte av Trump står på den andre siden. Det litt sånn hjørmebryting.
Ja, det noe ideologi å snakke om I det hele tatt igjen her da? Det jo liksom for og mot Trump. Ja. Som virker som om det liksom det store spillet her da.
Men de jo for
og Dr. Oz
mange av disse
jo
folka.
Helt ja, men altså han Dr. Oz jo det jeg har sett av han, så han jo altså nei, nå må jeg passe meg for hva jeg skal si her men han kan jo ingenting altså han jo helt fjern men han en kjendis, og det på en måte det Trump har antagelig blitt tiltrukket av, vil jeg tro da
Ja.
Uten at det skal påstå å være inne I Trumps hode, men jeg kan liksom ikke forstå hva annet det kan være med han som har null politisk erfaring og null politisk kunnskap hva Trump ser I han annet enn at han en kjendis.
Ja, nei, og Trump har jo vært da I Pennsylvania også holdt rally for å blant annet hjelpe doktorer også, så der var det en god del folk som buet på oss. Så en ting Pennsylvania, masse interessante ting, vi skal jo lage en oppsummering etter at det primærvalget gjennomført, og så kommer jo også Georgia, som alle ser på som den virkelig store testen på hvor sterkt Trump står I partiet. Der driver jo Trump nærmest med en sånn der hevnaksjon, og det som særlig spesielt I Georgia at han har gått inn og prøvd å finne motkandidater til folk som stiller til gjenvalg. Vi sier ikke at det setet I Pennsylvania, nei, det setet I Ohio var helt åpent. Der han som hadde sett fra før, han trekker seg. Mens I Georgia har de en relativt populær guvernør som heter Brian Kemp, som egentlig erkekonservativ I spørsmålet om våpen, abort, alle de tingene der. Men han har ikke gjort nok, mener Trump, for å gjøre om valget fra 2020. Derfor har Trump funnet sin egen kandidat og utfordrer Brian Kemp I dette republikanske primærvalget, og det blir en skikkelig, skikkelig tøff kamp. Og der ligger Trumps kandidat ganske langt bak på meningsmålingene, for eksempel.
Ja, og det han, Perdue jo ikke en...
Ja, det han som Trump har valgt ut, David Perdue.
Ja, David Perdue jo en riking, og en businessman og ikke noe sånn folkets mann som, som man kanskje, som Vance I hvert fall og man kan kanskje si at Mehmet Oz også det på sett og vis da.
Ja, Dr. Oz, ja.
Men, Dr. Oz. Mens David Perdue jo en fjernskikkelse som, som egentlig kommer fra et fra en verden og et universet, kanskje vanskeligere for Trump å selge inn til sine liksom mest sånn ihuga fans da.
Ja, så vi må jo bare si at historien ikke ferdig skrevet. Vi vet vesentlig mer etter primærvalget I for eksempel Pennsylvania, og særlig da primærvalget I Georgia, hvordan Trump står I partiet. Og klart, hvis han går på noen skikkelig smeller her, så vil ting være litt annerledes. Kanskje noen lukter litt blod. Det jo spørsmål om noen tør å utfordre Trump I et primærvalg I 2024, og noen som på en måte kan ha sjanse. Men jeg vet ikke hva du tenker, altså, det ser jo ut som Trump, altså, det står sterkt her. Det vanskelig å se for seg hvem som skal kunne ta fra han nominasjonen, sånn som ting ser ut nå I 2024, ikke det?
Jo, hvis han velger å stille, så det vanskelig å se for seg akkurat nå. Det så farlig å si noe, Øystein, for det at vi må bare fort ete hatten vår hvis... hvis det går helt I en annen retning. Men,
men
jo nærmere vi kommer, jo nærmere vi kommer, jo mer sannsynlig blir det jo, for det jo veldig få som virker som de har klart å posisjonere seg som en reell utfordrer. Da.
Og langt på vei så handler veldig mye av primærvalgen om å vinne Trumps gunst. Og som vi sier, selv om man skulle gå på en smell I Georgia, så det ikke sikkert det på en måte betyr slutten på Trump. Altså, selv om Brian Kemp, da den sittende guvernøren, skulle vinne det primærvalget, så har han jo fortsatt en særdeles konservativ mann sittende som guvernør I Georgia. Så, men vi får se, altså, vi får se hva det vil gjøre med mediedynamikken, sånn, om Trump går på noen liksom ordentlige profilerte nederlag og smeller denne våren, om det kan gjøre at det vil bli mer skriverier om at han på en måte I ferd med å falle med litt, da, eller ikke.
Ja. Men, det jo også viktig for Trump å få flertall I kongressen nå. Blant annet fordi at med republikansk flertall I både senatet og I huset, så vil de kunne sette agendaen, ikke sant? Så da det slutt på granskninger 6. januar, og det slutt på alt som liksom kan bygge opp et negativt narrativ om Trump, og han vil da kunne kjøre I samarbeid med sine da lakeier I kongressen, så vil han kunne kjøre frem sin agenda før han egentlig eventuelt stiller til valg.
Ja.
Og det tror jeg kjempeviktig I denne der kabal som nå skal gå opp for at han skal kunne
erklære
sitt kandidat. Ja, sitt comeback.
Så status nå at Trump holder masse folkemøter, han samler inn masse penger. Den viktigste etterforskningen av Trump, som kanskje så mest lovende ut med demokratiske øyne, var etterforskningen av Trump-organisasjonen her I New York City, hvor det var en sånn, det de kaller en criminal investigation, som altså kunne endt med fengselsstraff. Den ser egentlig død ut nå, den ser ut til å være lagt død inntil videre, ikke veldig lovende. Så kan det skje ting på andre områder, men det virker som et long shot at det skal på en måte hindre Trump I å stille igjen, at han blir dømt for et eller annet I rettssystemet. Det virker som det må skje på en annen måte. Og så har vi nevnt, det sånne småskandaler, det kommer stadig ut bøker som negative, som tegner et negativt bilde av Trump. Du nevnte tidligere forsvarsminister Mark Esper for noen uker siden, som snart blant annet har sagt I boka si, som kom ut nå om at Trump ville sende missiler inn I Meksiko og sånn. Han sier jo rett og slett
at han ikke narkokarteller I Meksiko.
Han sier jo at tidligere forsvarsministeren til Trump sier at han ikke skikket til å være president, men det ser jo bare ut til å prelle av, som alltid, alle disse bøkene og alt dette som kommer. Så det vanskelig å se for seg også at det skal være med på å stoppe noen sånne utenforstående faktorer per nå.
Ja, jeg enig.
Ja. Du, jeg tror vi bare setter strekk der, og så tror jeg vi tar litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på nå den siste uka?
Altså jeg har vært egentlig opptatt av en mann som heter Steve Schmidt, som var leder for valgkampen til John McCain I 2008, og den valgkampen fulgte jeg ganske nøye. Utrolig nok det jo 14 år siden nå. Ja. Men han har de siste dagene gått helt berserk på Twitter og I en bloggpost, og på en måte
kommet med en del... Dette Twitter på sitt beste, får vi si da, når folk har sånne brutale oppgjør.
Det og gått rett I halsen, strupen etter det, på datteren til John McCain, Meghan McCain, som har kommet med en ny bok, Bad Republican. Og da denne Steve Schmidt påstår at John McCain hadde en årelang affære med en lobbyist. Mm. Og at både han og McCain og hele familien løy om dette her. Han sier at New York Times hadde en artikkel om dette. Han har sagt unnskyld til de journalistene som skrev den artikkelen den gangen. Og sagt at ja. Dere hadde rett, det var sant. Han sier også, og kanskje mer interessant og litt skremmende for meg da, var det at han går ganske langt I å si at John McCain hadde en slags forbindelse til Vladimir Putin gjennom Ukraina, gjennom Paul Manafort og hans partner Rick Davis. Mm. Rick Davis var også involvert I kampanjen til John McCain, men de drev jo også sånn lobbyvirksomhet for den ukrainske regjeringen, som på den tiden var et slags sånn pro-russisk regime, ikke sant? Han har skrevet en ganske lang bloggpost som vi kan legge ut lenke til, men det utrolig interessant da når en sånn mann som har sittet så tett på, han ledet altså valgkampen til McCain, tar liksom bladet fra munnen og bare forteller det på en så rå måte som det han gjør. Og så det jo noen som skriver sånn, herregud, sett fra deg whiskyflasken, og du gått helt amok, men jeg har faktisk møtt han, og intervjuet han en gang, og han jo en smart fyr. Han jo en av hovedmenn også bak dette her, The Lincoln Project, som jobbet mot Trump I 2020. Så han jo en interessant type. Og jeg tror det som trigget han var at Meghan McCain kalte han for pedofil. Og det jo blitt en sånn der nærmest sånn standardanklage for disse her Trumpene mot alle de uenige med nesten, ikke sant? At du sånn groomer og pedofil, eller du skjuler pedofile. Vi så det I høyesterettshøringen til den nye høyesterettsdommeren. Ketanji Brown. Så jeg tror det var det som trigget han, og gjorde han så rasende at han sa at nå, dette finner meg ikke inn, nå går jeg ut og bare
lager en enorm ripe I lakken til John McCains ettermæle. Ah. Det jo det han egentlig gjør, for McCain har jo blitt hevet litt opp som en sånn helt, på, blant annet på grunn av liksom motstanden mot Trump og alle disse tingene her. Så det veldig interessant at han nå velger å gjøre det her, som har blitt en slags helt, som en helt for mange. McCain, selv om han tapte for Obama I 2008, og så nevner han også Palin, og den der merkelige utvelgelsen av Sarah Palin som vicepresidentkandidat, hvor Schmidt tydeligvis hadde en ganske avgjørende rolle I at
så det var han som foreslår Sarah Palin da, men det var han, Rick Davis, som var ansvarlig ifølge Schmidt for å liksom vette henne, altså sjekke bakgrunnen henne, så sjekke at hun var skikket til den, og han sier hun liksom ikke skikket til å være sånn crossing guard, altså som står I overgangsfelt og passer på at folk kommer seg trygt over veien. Så han har gått ganske langt I å angripe Sarah Palin også. Og denne historien, for folk som veldig interessert, så ligger der en film som heter Game Change, om akkurat dette her, om den valgkampen, om Steve Schmidt og Sarah Palin, og en veldig god film. Jeg tror den ligger på Netflix, faktisk. Og den er veldig kul, den veldig verdt å se, altså. Og så kan du lese bloggposten til Steve Schmidt etterpå. Det politikk på sitt verste og beste og mest underholdende.
Ja, veldig, veldig bra. Vi legger ut en lenke til bloggposten. Jeg har egentlig noe litt sånn relatert på min OR, som også en brutal nedslakting av en sittende politiker, da. Dianne Feinstein, som senator fra California, 88 år gammel. Den siste måneden har både San Francisco Chronicle og New York Times skrevet det som man kunne si så være ganske knusende artikler om Feinstein, og hvor gammel, at hun så gammel at hun I ferd med å liksom, begynne å bli ordentlig dement, det egentlig de sier, mellom linjene, og ikke bare mellom linjene. Det sies at hun glemmer folk hun har møtt igjen og igjen, hun glemmer ting som har blitt sagt. New York Times skriver at hun «she walks around in the state of befuddlement», som jo ikke høres bra ut. De har snakket alle anonyme, alle kildene her, for det jo folk fra hennes eget parti som går ut mot henne. Men det en kongressrepresentant som sier at han måttet, eller hun har måttet reintrodusere seg flere ganger, hjelpe Feinstein med å finne vesken, svare på de samme small talk-spørsmålene igjen og igjen. San Francisco Chronicle skriver at hun har gode og dårlige dager, men at på de dårligste dagene så kjenner hun ikke en gang igjen liksom, kolleger fra, som hun har hatt I mange år da, I senatet. Så det skikkelig, skikkelig brutale saker fra folk I Feinsteins eget demokratiske parti, som nå vil at hun skal gå av.
Ja, det jo egentlig bare trist, men det har jo vært en kampanje ganske lenge, en presskampanje for å få henne ut. Før, ja, hun satt jo som demokraternes toppkvinne I justiskomiteen I senatet, som de som blant annet arrangerer høringer for dommere og høyesterettsdommere og så videre. Så hun hadde en utrolig viktig rolle der. Mm. Og det blir jo etter hvert tydelig at hun ikke klarte å egentlig gjøre det godt nok. Da fikk masse kritikk etter Kavanaugh-høringen blant annet. Så det har vært lenge, tror jeg, et sånn økende kor I bakgrunnen som har, av stemmer som har ønsket at hun skulle trekke seg. Og hun har egentlig bare strittet imot da.
Ja.
Og så får du jo egentlig et veldig lite ærefullt sorti, som jeg tror dette her vil ende med på en eller annen måte. Og det vi har snakket om dette før, det jo ganske mange godt opp I 80-årene som sitter I, særlig I senatet da, og de sitter I viktige stillinger I komiteen, og de må bare komme seg ut. Altså, jeg forstår ikke hva de skal klamre seg fast etter.
Nei. Så sier noen at dette kvinnefientlig. Senatet har, og det jo helt riktig, at de har hatt menn som har sittet mye lenger enn det. Da nevner Storm Thurmond, som satt til han var 100, knapt kunne høre og snakke på slutten, måtte hjelpe.
Ja, men det jo ikke noe argument.
Ja, senatet. Nei, ikke sant, det det jeg tenker også. Det jo et rart argument at det har vært
verre. Noen ble båret liksom halvdøy inn I senatet for å stemme. Det jo ikke noe argument mot at.
Nei.
Og forresten så brukte også Ruth Bader Ginsburg det der argumentet med at det var kvinnefientlig og ikke, menn ble ikke presset til å gå av og hun burde jo også ha trukket seg og ikke det at jeg skal legge skyld på hun for det som nå skjer med abort men USA hadde sannsynlig vært I en ganske annen situasjon der som Bader Ginsburg hadde trukket seg under Obama og latt en ny dommer for å komme på plass da
ja. Og jeg bare tenker bare helt til slutt at det demokratiske partiet Det mangler jo åpenbart arvtakere. Det vokser ikke. Det ikke masse talenter som klare til å ta over etter Joe Biden. Hvis Kamala Harris ikke ses på som en dyktig nok kandidat, så det ordentlig tynt I rekkene. Og det jo åpenbart grunn til det at så få nye talenter får prøve seg. Ikke sant? Barack Obama kom inn I senatet. Det var litt andre. Det var ikke fordi en demokrat hadde trukket seg akkurat da, men han fikk en mulighet til å vinne et vinnbart sete hvor det ikke var noen åpenbar sittende demokrat. Og så var han der et par år, og så ble han president. Altså man kan jo tenke seg også at Feinstein, hvis hun hadde, altså disse folkene, hvis de hadde trukket seg 20 år tidligere, at mange andre ville fått prøve seg, alle ville ikke lykkes, men at man I hvert fall får liksom, å bli president I USA, det en stor fordel å ha vært senator, og så lenge det sitter så mange folk og bare holder på disse setene, så kommer det jo heller ikke opp noen nye talenter, og det jo begynner å bli et kjempeproblem på demokratisk.
Ja, det gjør det, og jeg vil jo også legge til Joe Biden i den kurven der, altså. Det et innmari stort problem for demokraterne, og den som har vært mest markant nå i motstanden til det som har skjedd med abort, jo Elizabeth Warren, som også tilhører den generasjonen, ikke over 80, men hun vel, nærmer seg vel 75-74 kanskje, noe sånt. Så her helt åpenbart at det et stort hull. Jeg tror Barack Obama også gjorde en stor feil, han trakk på en måte stien opp etter seg. Han groomet ikke noen nye som kunne komme. dårlig ord.
Bra ord.
Han rekrutterte ikke. Han var ikke aktiv nok I å prøve å gi andre posisjoner som kanskje kunne få de til å skinne. Da.
Ja.
Så det liksom et gap, et hopp fra de der gamlingene, og så det ned til egentlig den der AOC, Buttigieg, den generasjonen der, millennials, ikke sant, sånn mellom 30 og 40, 45, men som egentlig for ung til å virkelig ha skapt seg en profil.
Ja. Ja, jeg skal legge ut en lenke til New York Times-saken, og så kan folk se til den San Francisco Chronicle-saken nå, men det ganske brutale saker. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så vi tilbake med en ny episode om en uke, og så får vi bare si ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.